Erzähl la Sipur am Meise, was hab gehört von dem Baal am Meise, was man erzählt, einer, was er ist gewesen, beim Thema allein hat das passiert. Und das ist gewesen, Jan Zirik, er gewesen ein Bocher, was er gelernt in Yeshiva, in Tem Chitmim, im Kfar Chabad. Nun, amol ist gewesen eine Zeit, was er durchgegangen, bis er schwere Ringe, ein schwerer Matzev, und er hat bezahlt Liebe, hat er geschrieben, einen Brief, und geschickt zum Reben. Nun, er hat ausgegossen die Arz und geschrieben und es hat weggeschickt auf Post und er hat gewahrt, wie Chilien in Naim zu bekommen an Entfer. Als der Rebbe soll ihm geben, er hat ein Bruch auf der Minion, was er hat gebeten. Nun, es ist ein Riebe gegangen in Zeit, es hat genommen, ja, immer jemals die ganze Seder, es war umkommen Post, dahin und zurück und er hat sich, wenn er sehr viele Briefe, wo der Rebbe vielleicht bekommen, nicht alle um sich gewesen, aber wir sollen keine bekommen Entfers. Aber er gewöhnt bei sich, das gewöhnt sehr nigeh, weißt du, und er gewahrt bei Kilien in Naim, so kommen der Entfer. Es war rüber ein Tag, und noch ein Tag, und noch ein Tag, und der Weile gehen rüber die Tag, und er wart, und sie ist, mis Mann, les Mann, fängt dazu gehen zum Post. Er hat gelernt in Tem Chitmim, im Kfar Chabad, ist dort nicht gewöhnt, als er bei sich hat drei Jahre, vielleicht dort zu gehen im Post, da guckt er, und sie ist auf Scheron gekommen, und er sieht, gehen rüber die Tag, und sie ist doch in Entfer. Sie werden eins, wenn Erev Shabbos erzählt er, wenn Erev Shabbos, noch Mittag, der Bruch hat sich weggesetzt in Saal von die Yeshiva, Fahr Shabbos, und sie bringt sich durch den Minig von Baal Shem Tov, als Shabbos, Erev Shabbos, Fahr Minche, sagt man im Kapitel von Oidu Lashem Kitoiv, Ki Loilom Chazdo, Yoim Rogeu Lashem, Asher Geolom Yatsom, Arotz Iskipzom, Der Bruch, Hayomim Loidois, das ist doch der Kapitel Kuf Zayin, in Tehilim, wo der Kapitel Retzach, Benigea, dem Inyen von Hidoe, was abo צריכים להוידו את וסעיד עבדיין כנם איברשטן אף דעניונים ווס עצם גרעתי ואת פון כל מיני עניונים פון סקונה ודוס רצח עם דם קפיטל ודגמור זוקת עם הסכת ברוכס אז דות נדרין יום פון ברכס הגוימל ומקום תוידו דעל עניונים וסעיד עברינגן צו דיין כנם איברשטן וסעתם גרעתי ואת סקונה ברנק צו דור בשם הבעל שם טוב אז פסקום צגן פאר שבס פאר מינכה פון ערב שבס ומזוג und unter dem Kapitel. Warum? Wir sind wo er auf Meshayim Abar Shem Tov. Als Bishaz, die Nishome, die ganze Woche ist mir verjogt und mir gefühlt sich in Elomazi, Agashmi, mit alle Avedas Abirurim, mit alle Ninyonim, was Haid, die Milchome, in Goles, in Ninyon Elomazi. Und das ist ein Ninyon von Yer de Ayam, in Ninyon von Elomazi, ein Ninyon von Choyle, Rachmon, in Itzlan, Beruch Nies, und Cheske Kol Adrochim, Cheske Sakone, der Ninyon von Midbor, und der Ninyon von Yeshe, und Beis Asurim, was die alle Ninyonim sind, in Ninyonim von Bunnen, mit נלחד כל הדרוכים וחסק הסקונה פונדמו סעיד אין אילו מאזי הגנצה ווח איזה פיוק מתניונים גשמים הסיכום צוגי פרייטג נוח מיתוג ופרסק את הרעין דו שבס איז דמולט איזה אי דנג דם איבשטן אז הדור גגן די וג ודיוגי ונהוידו להשם כי טוב דנג דם איבשטן גאולה השם הגי תצטרעין אין מצב הגאולה ודוס ברנק צח מבר שם טוב סברנק צח מהיר עיניים בשם הבר שם טוב דרינגן וסיז נור גאית אין תפוצץ ישראל ist der Bocher gesetzt und gesagt unter dem Kapitel mit größer Kavone. Und er gewöhnt sehr an Leib Nischbor, gewöhnt man sich sehr zu brauchen und kam oben, also sagst du dem Kapitel und trachst dich herein, ja, mit dem Leib Nischbor ist jeder Posuk ist Feier, jeder Posuk brennt. Er erzählt er, gesetzt allein, wenn es gewöhnt, Schastil, der Elam noch nicht gewöhnt, er gesetzt bei sich und gesagt mit Kavone, mit Mois, Scholisch, jeden Posuk dort. Und angekommen zu dem Posuk, was dort steht, אז אסירי, אוני או ברזל, או תגפילת יד אבות, צריך עליין, אז תגפילת שכן הגולס, אז אסירי, אוני או ברזל, וויצעקו אל השם בצר להם, ואז יזוק את הדברתו. פלוצינג, הרתר הגשרי, משרה את זה נומן. דרית הזכרום, הנה, מרופתם. אחר ורופתם, צאון, הזוקתם, ואז החיים. ובני אש גוון עם בייס הדויר עם פוסט, ונחוב גזן, אסיפה דירונגי קומן, שתית הבריבה ולאי נומן. נו, כמוב ונדבוכר, אז גיין אינסטלייס, נרגוון פריבה, היסטורית, נרגוון צייט, תראית, גנוגל עוז דם סידר, ונערות גלוף נסומה, רנגי חפ נוחפם, ופמח דם פוסט, ונטקה, er hat sich gewöhnt, als er hat angekommen zu ihm, ein Brief, ein Entfer, mit der Brache, mit den Jönen, was er hat bekommen, was dort mit er bekommen, Menuchas Nafshi. Und dass er gewöhnt, gleich, wie er hat gesagt, hat er die Wörter bei dem Kapitel, ist gleich ist ein Name geworden, er hat sich gewöhnt zu bekommen, was der Nossi Adair hat ihm geschrieben, gegeben ihm die Brache, die Eize, die Jönen, was er hat gedacht bekommen, le Moser le Nafshi. Einige Sedre, Parshas Tzav, ist die Sedre, was Rezach wegen dem Minyan von Yedul Hashem Chazdei, dem Minyan von Korban Teido. Wie im Zevach, Tomim, Zevach Shlomim, Korbonoi, im Al Teido Yakirvenu, der Minyan von Korban Teido, das lernt man auch von einigen Sedre. Das ist der Minyan, wie Rashi ist Mevayo. Als der Minyan von Korban Teido, das ist verbunden mit Arbo, Zrichim Leidois, als die Dodo, die vier Inyonim, von Heule, Shen Isrape, und von Jerde Ayom, und von Eulche Mitboris, und von Jeshe Bebeis Asurim, was auf die vier Inyonim, darf sein der Inyon von Yoidul Hashem Chazdoi, und auf Deinke dem Eberschen, auf die Nisim, und auf die Nifloes, Aglem El Chayom im Teufel, Shem Olah Nitoiv, und in Zman Abayis, das ist gewähnt, der Inyon von Korbanes, der Korbanes Teido. Was mir gefühlt hat, mit Gita Kuk in Korban Teido, was mir beneint auch umreden, dem Ingen, auch ich sehe, zu verstehen, dem Ingen von Korban Teido, in Avedas Hashem. Ich sage, mit Gita Kuk, wenn ich gehe, dem Korban Teido, gefühlt mir kamen Unionen, interessante Unionen. Erstens, dass der Korban Teido, hat in sich spezielle Unionen. Zwischen sie, ist der Ingen, also Korban Teido, ist gekommen zusammen, Lechem mit Breit, Lechem. Und dem Guffe, nicht am Lechem, sie geben 40 Breitlach. Sie darf bringen, 40 Breiten. Und die 40 Breiten, 30 von sie ist gewähren, 3 Sugen von Chometz, von Matze, was das sind doch alle Korbanes, sind doch Jedua, also alle Menoches, und gedacht sein, darf gehen von Matze. Kola Menoches, wie die Städte gemorre, boi Matze. Chutz von 2. Und das sind die Menoches von Teido. Teido ist gekommen mit 10 von die 40, ist gedacht sein, Chomets, 3 Sugim ist gewähnt Matze, und der vierte Sug ist gewähnt 10 Chales von Chomets. Der Pfarrer ist auch in Pesach, sagt man nicht, müssen wir das Teido, weil in Pesach nicht kann bringen, ich komme Teido, weil sie doch Chomets in dem, und ich stehe Alechem, weil sie gewähnt Shavu, es ist der gewähnt von Chomets. Auch Koponim, was ist das da getan? Weil da, ich komme Teido, ist dort gewähnt, nicht nur Matze, nur Echet Chomets. Das ist eine Kude. Danach am Gita Kuk, im Amore Chazal, ist im Medrash, in einem Gesedre, im Parshas Tzav, steht im Medrash. As kol ha-korbones ha-sinim le-ibotel. Chutz mi-korben Teido. Sido epes ha-inye me-yuchet in korben Teido. Se ist sein Azman, was kol ha-korbones ha-sinim le-ibotel. Und korben Teido wird nicht nisbatel werden. Was ist das, der Pshat, kol ha-korbones ha-sinim le-ibotel? Wir fragen das, die Scheile, wir forschen fragen. Is andere sagen, was meint der Korbanes hast du in Battle? Es wird nicht ein Kind Korbanes, was ist Lobby? Man sagt doch in Tfilas Musaf, wir schauen nach der von Necho, gemütz was Rezei Necho. Wir warten auf die Geule, wir bringen den Misamidosh, wir können bringen Korbanes. Sagt man uns in Battle, wir haben alle Korbanes. Is amol Rezach, als das Rezach auf Korbanes. Jochid. Und nicht kein Korbanes Zibur, es ist besondere Unionen. Korbanes Zibur wird sein gemütz was Rezei Necho. Aber Korbanes Yochid kommt auf Chatoim Vavenes. Moscheech wird kommen, wenn nicht einmal Chatoim Vavenes, wenn nicht einmal Korbanes Yochid. Aber Korban Teido wird sein, lasst ihr Lobe Yechid. Das ist eine von den Biurin. Amol bringt es auf den Biurin, ich sehe, dass der Pshatl ist Battle, ist ein See, wie es der Rest aber nicht Purim. Was Chazal sagen, der Medre sagt, da bringt sich ein Rambam, mit Kolam Yadim, was sind wir, ist Battle. Chutz mit Purim, dort nicht. Was ist der Pshat? Kipschute? Das ist nicht einmal Pesach. Chaz v'sholem, ich denke, Yomim Teivim, Ali el-Regel, v'zicher v'zayn da'ali Yomim Teivim. Aber l'izbatel meint men, dem Bittel von der Chshivus, k'shrage b'tiare, azei v'alichtel b'ir ha-yoyim. Der Lichtel ist da, brennt. Aber hat nicht kennt der Jelle, weil es ist da, es ist ein größerer Licht von ir ha-yoyim. Al der seh, die größte Lichtigkeit von Lassit Lovi, wird peir sein als Puri, als alle Yomim Teivim, und sagt nicht Honor und sehr Schleimu, sehr Reichkeit, weil es ist eine Sache reichere Rin, eine Sache tiefere Rin, eine Gile von Lassit Lovi. Aber Purim, es ist ein Mevor in Chsides, ist ein sehr größer Gilui, was auch viele Lassit Lovi, wird sich hören nicht. Da steht, wenn ich ein Purim, all der ist, ist mir wohl einmal nicht sieht, wenn ich ein Korban Teido Eichet. Also die alle Korbanes will sein Eichet, lass ich Lovi. Aber Leis Battles will nicht oben unter dem Sturm, unter dem größten Linien, was Korbanes haben, bis man dabei ist, was sie gewinnen früher. Wie sitzt da? Aber Korban Teido, a Filus, Bishas, 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 lass ich Lovi, wird das eine größte Sache. Was ist also die größte Korban Teido? was mir sagt das Kola Kobones das sind alles Basel kurz bekommen Teil und einmal ist da mit der Sheikh bin ich Ashires Kola Shirois das sind alles Basel kurz mir Mizmor Leseido al der Zeichet Mizmor Leseido Kapitel Kuf in Tilim Mizmor Leseido Horiu Lavai Kol Oretz das ist der größte Chosche von Mizmor was hat Lassi Love wenn du sagen Eichet alles ist verbunden mit der selbe Nekude was ist der Nekude das Abio Bose is me vuer in khside se mein morgen auf dem posek mismer le seido als der inje von teido das is de nekude atmis von dem gile von mashiach mismer le seido hoydoe der inje von hoydoe das is de herste sach und de gereste sach hoydoe das is der inje von meidi manach no loch was ich khside se me vuer als in aveda sa shem bekhol se faran zwei dages sfaran di dage von asoge und sfaran di dage von hoydoe Hasoge ist Verstand. Verstand ist Seichel. Tam wie das. Sie do Madreges in Göttlichkeit, was ein Mensch kennt das durch Verstand der Griechen zu dem. Was Bechlolus, wie sie ruft Zachon in die Sprache von Chassides, Eira Memalo Kolauni. Und die Madrege von der Likus, was tut Zachon in Welt, was kommt darauf in Islapsches, oder sie ruft sich einmal in dem Amorim das Tachten, die Madrege von Göttlichkeit, das ist auch Mislabisch, in Bashachen Elomes, und Gem Chais zu Elomes, und Bishas am Mensch, das ist auch Misbeinen, und die Alinionim, wie sie bringt sich dem Maim HaChazal, Ma HaNefesh, Memales HaGuf, Kach HaKodish Boruch, und Memales Elom. Am Mensch, das ist auch Misbeinen, wie der Nefesh ist Memales im Guf, das ist eine Sache, und wir kennen das viel, der Herr, und um aber treffen dem, ist all der, der Chais, der Likid, auch Mislabisch in Elom. Ein Mensch guckt auf der Welt, sagt er, als Welt kann sich nicht mit keinem werden, ohne Chayseliki. Seu mori meneichem, und reu, mi bore eile. Sie verran an Gott, das beschafft jeder Prat, und das mechaie, und kol rega verrega. Und das ist das Soge. Das ist der Wede mit der Seichel, der Tam, der Adas. Aber sie da, in Yonim, was ein Hecher von Seichel. Die Madrege von der Aselien. Die Madrege von dort, ist lemai lo yesh, und lemai to ayin, der Eibishter, wie er ist Hecher von Elomis. Und dort sagt man, dass der Avede darf sein bei der Heidoe. Ein Mensch ist auch mewattel sein Seichel. Und er versteht, als loi zeu alikus shemehav eilomis. Der Losch nicht sieht es ist. Nicht das ist der ganze Rebischter, was er ist aber Schäfer von Elomis. Kamuf und der Rebischter war Schäfer Elomis, und das mechaie, mehave, mekaiem, aber der Rebischter ist das Achecha davon. Mahuse ve'atzmuse, der Rebischter allein ist bei ein Arech im Ganzen, zu dem ganzen Schäfer, wie Gdule, verbunden mit Brias Elomis. Und mich hasse, ich derert unter dem Ingen, und das kann man nicht nehmen mit Astoge. Und das kann man nehmen, man ist wie Hoidoe. Meidi manachnu loch. Ein Mensch ist meide loch, le mahusor ve'atzmusor, also da gibt es sich Iber, da fahre ist das Hoidoe. Also ich bin meidim chachomim la Rameya. Das heißt, also wir haben da gekriegt auf ihm. So haben getracht verkehrt. Und dann haben meide gewähnt, also er ist gerecht. Ayid ist meide in dem Ebersten. Er weiß, da wie viel er versteht, versteht er nicht. Und der Fahr geht es sich weg und er sagt ihm meide, das ist der Remes. Und der Ingen nach Hoidoe, das ist Lecho zu Mahusei und Zmusei, das ist der höchste Madrege in Avedes Hashem. Und an dem sagt man, das ist der Iker Uftu von Lassid Lovi. Wenn Moschiach wird kommen, Asoge, wie viel man versteht und versteht und versteht, aber der Emesser Gilo Yatzmus wird auch sein Lassid Lovi und demol wird sein der Emesser Inge von Idoe von Mismal Eseido. Jetzt da. Was hat es zu tun mit dem Kolben Teido, was Ayid bringt in tagtäglich an Leben, was Ayid bringt an Idoe, Av, der Rebisch, das machen uns Nissim. Ist kamum und vegan poshut, das ist der Ingen Aidoe, was ein Mensch ist maskim, und er derert, das beätzem kommt sich mir nicht. Sie do der Chayla schen Isrape, und sie do der Yer der Yam Sheolu, und sie do der Yeshe Bebeis Asurim, ja, und auf der Erz der Ilche Midbori ist, und das ist in Yoni, was alpi derech Ateva, idos Amase von Sakone, und der Mensch versteht das alpi Seichel, iso beätzem Chayovim, לא מצד זין הנוגה, מצד דם, עושה עוד האיניש בנפשי, ידע מנש וייס, איז במילה קום צריכם נישת. ונאף על פי כן, איז דרי וישתר, היפט ונזוף, ונאר נמט ונזרויס, ונאר אלפט ונזר, נגיד המנשן, אז הלובן דיאל עניוני, אז הדורגן דם חסקה סקוני. עונים נגבגש מייס. Und die vier Unionen, was mir darf sagen, a gemel hayav im tevish und balani tev. Die vier Unionen, was der Rebisch da geht, aiden, er tut dem Nisim, al Nisecho, asher bechol jem imonu. Und auf dem sagt aid, meidi manach ne loch. Aid ist weh, ist dem Emes. Al Pisechel kommt sich mir gar nicht, der Rebisch da darf mir, ich gehe mir gar nicht, ich gehe nicht al Pisechel. Es ist ein Jahr von Neidoe und Bittl, was ist ein Meile mehr Sorge, was aid ist sich übergegeben zum Ebisch, ne hecha von Tamedas. Und al der er sei, ist in Avedas Hashem Aruch Nisechet. Komo Leil, wie der Baal Shem Tov sagt, als die alle Dalle Dinyonim ist verran in Avedas Hashem Aruchnis. Und in Avedas Hashem ist echt Monzer der selber Inyon. Als bei Iten darf sein, der Inyon von Mizmor Leseido, der Heidoi und Bittl, der Meilo Natan wird das. Wie sie verran in Maimor Echsides, Retzach Arum, der ganze Bio und die Dalle Dinyonim ist in Avedas Hashem, Eine von den Biurim ist verranen in dem Maimorium von dem Rebbe Rayatz. Ist da von Rebbe Rayatz kam ein Maimorium. Auf Boruch HaGoymel HaYom im Teufels. Das ist gewähnt, wenn der Friedrich Rebbe ist gesetzt in den Tfise. Tomerich Pesayin. Der größte Tfise, was man dem arrestiert mit Zakonas Nefoshes Mamish, mit Agzaldin Hepech HaChaim. Und bei Nisim Gluim ist er immer gewähnt, Gimel Tamus, er ist auch rausgegangen von Tfise, und er gegangen später in Golus, und Yud Beis Tamus, der Tag von seinem Ledes, hat er rausgegangen, und sie gewähnt, der größte Ness und der Schichur und der Geule von Yud Beis Tamus. Also der Friedrich Rebbe, jenem Tag Mamish, bis er sich gekommen in die Psure, hat er gesagt am Eimer, oder am Tag Nordem, hat er gesagt am Eimer, Baruch HaGemel, Chayom im Teufel, Shumalani Teufel. Später Shabbos, wie schaß er schon gewöhnt, bei sich in der Reim, zurückgekommen in Peterburg, in Leningrad, hat er demult, gesagt, der Gemel beim Krias Atere, und demult hat er gesagt, noch einmal hat er den Maimer mit mehr ACS, mit mehr Archode. Was dort, in dem Maimer teitscht er euch, was ist in Jön im Beruchnias? Wir haben gesagt, ihr riet das an der Schaume le Mato. Is dort der Ingen von Kola Drochi, mit Cheska Sakone. An der Schaume kommt er auf Dole Mato, ist verranlot und die Dalle in Jön. Wo sind die Dalle Dinyonim in Avede Benefesh Odom? Ist dort der Ingen, was mir sagt, Choyle. Choyle der Teitschis, was ist der Gede von Choyle? Choyle ist verbunden mit Timtum am Meach und Timtum am Lev, was ist sagt er im Maimer. Und das ist der Choyle Beruch Nies. Ja, die Gemorre sagt, das Choyle ist der Ingen von Timtum am Meach und Timtum am Lev. Das heißt, also ein Meach von Aiden ist ein gesunder Meach, was darf verstehen Göttlichkeit und er darf auch mal Geschmack in Göttlichkeit und der Herz darf auch mal Awe Wire und der Seder Arogil ist, also ein Mensch sagt, mit Beinen und Likus wird beim Awe Wire, aber Amol ist Faran Amatze, was mit Zadir Ribo Yataivis, Machol ist Asures oder Afilo Mutores, Ribo Yataivis ist mit Tamte, mit Meiche und Liebe von Odom und das ist der Chele und Cheska Sakone, der Chele und Ruchnias. Danach ist Faran der Ringe von Jesu und Beis Asurim. Weil Jeshe und Beis Asurim ist, der Mensch gefühlt sich beschleimus, aber mit Balabate wird auf ihm. Er ist Beis Asurim, Asir, Yoni und Barzel. Und das meint, als der Mensch darf sein Balabos auf sich. Und er darf kennen sein, er sei anführen mit dem Platz. Und er darf kennen sein, ton, was er darf. Und anführen mit dem Ort herum sich und sein Amaschpia. Wie schaß, ob er andere führen im Arum. Und mir nimmt im Arum mit Kavlion und Basel. Und er kennt sich nicht mit Spaschel sein, kennt sich nicht mit Spia sein auf dem Ort. Wird er am Matzel. Von Jeshe und Beis Asurim. Also er gewinnt sich in der Ort und er kann nicht dort ein Peel sein und machen lichtig den Mord. Nur Adarabe, der Zwiebe, nimmt ihn herum und macht ihn Kali. Rachman al-Islam. Danach ist er an der Ingen von Jede Ayam. Was Yam, ja, wir waren in der Maimer. Ist aus der Ingen von Yam. Ist verbunden mit dem Maim Azedinim. Maim Rabim. Die Tirdes Aparnose. Die Riba ja Tirdes in Havle Yelom. Was das ist, nimmt herum den Menschen und den Walbel in ganzen in der Navides Hashem. Und danach ist er an der Ingen von Midbo. Rachman al-Litzlan, der Ingen von Midbo, was Midbo war, schon der Yosha war Adam schon. Pustkeit, Ladykeit, was der Ingen von Dvorim Betelim, Leitzonis, der Alte Rebbe sagt in Tanje, also Helelus, Leitzonis, Dvorim Betelim und die alle Unionen, was das macht, der Mensch Pust und Wiest, also gefühlt sich in der Matze von Midbo, Schmoma, Rachman al-Litzlan, was in Stadt dort in Göttlichkeit, in Stadt dort in Gittel, in Likus, in Stadt in Ruchnias in sein Leben. Was das ist, wie der Rebbe Rayatz ist, mir war dort in der Maimer, die alle Unionen, was alle im Zirchum Leidis. Ist der Rebbe, ist der Rebbe, was ist die Eize? Was ist die Eize von die Kola Drochi in Mechezka Sakone? Die Eize ist ein Wort. Toido. Die Eize והזה הרויס קריכן, פון דה אלה עניונים, איז בישאז באידן, איז בהם דה ויידה, נשנו מצד השכל, לא דה ויידה איז מצד הידועה. הידועה ביטלון קבול הסייל. דריניה פון הידועה, ומגיפין תצטרן למגילה פון פורים, קום תוך יצטר פון פורים, ואז דה גנצר עניין פון נס פורים, ספבונו מת יהודים, איש יהודי, כל הכיפה בא ודזורה ומדה בליקי ישראל נקרא יהודי. דרינה פון יהודי זה אזר איז איבגיגם בדרך הידוי ומביטל ומסיר ונסינה הכף ונטעם בדעס ודגנצו נס מפורים נכסיד איזה מבייר איז גוון דיתנו פון הידוי ומסיר וסנפש איז גוון בעידן ונדוס עד גמרת נמנע פריחות עם גרייסן גילוי פון נס מפורים וס מזוגת עד אפילו לא עשיד לא בבית הזין איכת על דרך זה הידוי איכת אין עביד עשה שם ועשה דרינה פון קום תידו ודוס עד פרשיז מב עם אלטיידו יקריבנו. ודו קום דחידוש נפלו, אז דווקא עם קובן טיידו יסגיוון ניש דו מצלן עושה גיוון חומית שיחת. ועושה דביו זה אלטרה במסביר, אז דרינה פון חומץ, דחילו יצא שם מצלן חומץ, אז אם מצל יזזח וזדותן יזנשתו כענייני כסך יציינים. מצל יסתכלס הביטל. חומץ יז ישס. חומץ בווייסט אב גייבה. אַפ מציעס, אַפ ישס. יא, דאָס איז דאָס אין חומץ, איז דאָ דער טאַרי ווי שטייב ער, דאָ פאַרן פייסאַך האסט מיר מענטש ווי מאצע. פייסאַך דאָ חאַגע אמונע, און דאָט דאָ זיין אַ ריינע אמונע, זאָל נישט זיין אַ ריינע מיש קיין שום אין יא פון גייב און ישוס. און דאָ פאַר נישט דאָ קיין אויף פאַר חומץ. מיש קומט זיי גיין חאַגע שבוע איז דאָ בגיל פון מאטן טייער, דאָ מולט דאַך קדאַב זיין שטייער לחם. חומץ טיאופן. דאָ טרעב אין מאזב. was ist das Bore über sie? Das ist der Ingen. In der Schola ist er weder Tag, darf man sein Ogi hitten von Chomets. Emune. Da rein mich in Eppes, der Ingen von Chomets, mich zu rein Geil von Jesches, in Rachman und Mitzlan, kämen von dem, darf man sein Ogi hitten in dem Ingen. In der Schola ist er weder, darf sein Emune, und mehr nicht wie Matze. Aber der Tag ist er weder, Bishas, mich kommt zum Gili von Matten Tere, oder Demolt, kämen machen von dem Chomets, ich hätte da kommen. שאס די גוונד די גאלוס אצמוס וואס דאס גיינדיג פון מאטן טייער אט דאס גיגעם קייער האב מיר זאל קענען איך מאכן יא דער דער ביו פון פון מאפער זיין פון דער אלע טייף נעמען פון דעם חמץ פון דעם מציאס פון פון ישוס פון 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 דעם מאכן פון דעם קאם לאוויי און אַ דער זע איז איך דעם מיזמע לסייד דור די אביידע פון קאבול אסיילום ביטול די איבער גיגעם קיידריע פון קאמען טייד אבער דאס איז דעם שאַך וואס איז הערה פון דעם דאס דעם וואלט קעמע מאכן פון דעם חומל זייך דא קאמען לאוויי וואס אין אביידע שאשם די דאס דער אינגען אז אַ פיל דע אביידע וואס ער פארבונד מיט ישוס און מיט סיעס וואס דער קלאוד זאגט מן דאס דאן אין פון אַ נאָב ווי שאַז אבער זיי דאָ דעם סיר און נסינה צו גאַטלכקייט איז דעם וואלט קעמע אייך פון דעם חומץ מאכן אַ קאמען לאוויי דאס זייט אז אין דעם מיזמל סיידו מונצ איך האמ זאָל זיין נישט נאָר דער רינגע פון מאצ נאָר אייך זאָל זיין דער רינגע פון חומץ אז זאָל זיין דער רינגע אז מיר זאָל אַרופנה אַ מיר זאל מיטנמען אייך דעם מציעס פון ישעס און אייך פון דעם מאכן אַ קאמען לאוויי אַב דינען דעם מייבערשטן מיט די גאַנצע מציעס און איבערמאכן דעם זייכל און דעם טעם דאס אַז זאָל איך דאָן קיילן צו גאַטלכקייט און דאָס איז דער רינגע אַ קאָבונס וואס קומט טיידער וואס די סדר לערנט און זוי איז ביש אַז איך קומ צו גיין ניצ דאָס מיר גיינט זאַך אין דעם זמאן אין דעם זמאן נimmt צו בישן פורים און פייסח דעם זמאן פון איש יהודי אויב בישושן אביר אבער דאס איז גאלוס פון איידוי און דור דא וועד פון איידוי איז מן זייך אז אומ קוין ווערן דא יידו לאוויי חז דוי אז בקור מאמע זו זיין דא יימרו גאולה יאוויי אַ שגאולו מיד צו אז מזו זייך זיין טאק צו זיין די גאולה שליימע און דעם וועט זיין דא מיזמר לסיידו הוריו לאוואי כל אורץ דרין אז זיינט קה דה סימחה אחי גדיי לאו דה מיט מייער זיין אין די גאנצע וועלט און ווי סיד דא איז דא זוריוס מלאשן שווירה או איך מלאשן סימחה אז מיט צברך די אל עניונים וואס זיין פשטל לאו גטלכקייט און דעם וואס ווער די אמס סימחה די סימחה פון איב דס השם בסימחה בוי לפון ביר נונו אין די גאולה אמיתית זא שליימאל ידי משיח צדקנו.